Але далі назад, де сиділи людці ще нахабніші і у ще ряснішому ластовинні, парти були ще більші. Я лишився задоволений і сидів спокійно, бо жодної причини непокоїтись не бачив. Матуся, як мені здалося, все ще збентежена, втиснулася поміж решти матерів. Певно, їй було соромно перед своїми посестрами за мою так звану затримку в розвитку. А ті стояли з таким виглядом, немовби мали вагомі підстави пишатися своїми бовдурами, що повиганялись, як на мене, аж надто швидко. Я не міг визирнути з вікна на фробелівський луг, бо високе підвіконня було не для мене, так само, як і велика парта. А мені ж так кортіло, хоч краєм ока поглянути на той луг, де, як я знав, скаути під орудою городника Грефа напинали намети, грались у війну і, як і належить скаутам, робили добро. Не те, що я хотів прилучитися до того, аж надто уславленого табірного життя. Мене цікавила лише постать самого Грефа в його коротких штанях, адже він любив худеньких, хоч і блідих, хлопців з якомога більшими очима, так що вбрав цю свою любов у форму засновника скаутського руху Баден-Пауела. Не маючи змоги через таку жахливу архітектуру милуватися з вікна привабливим краєвидом, я сидів, поглядав лише на небо і зрештою цілком задовольнився й цим. З північного заходу на південний схід приселялися все нові і нові хмари, так, наче саме в тому напрямку сподівалися на щось особливе. Барабана, який доти жодним ударом палички не натякнув на своє бажання переселитися кудись і собі, я затис між коліньми і шухлядою у парті. Спинка парти, призначена для плечей, захищала Оскарову потилицю. Позад мене базікали, щось викрикували, сміялися, плакали, одне слово, галасували. Мої так звані однокласники у мене запускали паперовими кульками, але я навіть не озирався. Ціле спрямовані хмари мали для мене куди естетичніший вигляд, ніж орда тих геть звихрених придурків, що кривлялися та казились. Спокійніше стало в першому А-класі аж тоді, як увійшла жінка, що звалася Фройляйн Шполенгауер. Мені вгамовуватися не треба було, адже я й так сидів цілком сумирно і, замкнувшись у собі, чекав, що буде далі. Та якщо вже геть по щирості, то Оскар взагалі не вважав за потрібне чогось чекати, адже розваги йому не були потрібні, тож він нічого й не чекав, а просто сидів, відчуваючи лише свого барабана, і тішився хмарами за, чи правильніше сказати, перед повеликодньому помитим шкільним вікном. Фройляйн Шполенгауер була в незграбно пошитому костюмі, що надавав їй суворого чоловічого вигляду. Це враження ще дужче поглиблював цупкий і тісний комірець сорочки, який застібався на горлі, збирав на шиї зморшки, і якого, принаймні так мені здалося, можна було відстібати і прати окремо від сорочки. Щойно Фройляйн Шполенгауер вступила в своїх туристських черевиках до класу, який скортіло відразу здобути загальну любов. Тож вона поставила запитання. «Ану ж, любі дітки, чи вмієте ви співати яку-небудь пісеньку?» «Туж мить!» знялося ревище, яке вона сприйняла як ствердну відповідь на своє запитання, бо відразу неприродно високо завела веснянку. Ось і травень настав, хоч на дворі була ще тільки середина квітня. Як тільки фройляйн Шполінгауер нагадала про настання травня, у класі вибухнуло справжнє пекло. Не чекаючи на знак «починати» і не знаючи допуття слів, не маючи ані найменшого відчуття ритму, навіть такого простенького, як у цієї веснянки, хлопці позаду мене, намагаючись перекричати один одного, загорлали так, що зі стін посипався тиньк. Мені було шкода цієї Шполінгауер, попри її жовтувату шкіру, попри підстрижені під хлопчика коси і чоловічу краватку, що виглядала з-під ріжків комірця. Отож, відірвавшись від хмар, у яких цього дня, вочевидь, не було уроків, я набрався духу, рвучко вихопив із-за підтяжок палички і гучно і дохідливо почав відбивати на барабані такт пісеньки. Проте ватага у мене за спиною не мала ані розуміння, ні слуху. Тільки фройляйн Шполінгауер підохотливо кивнула мені головою, всміхнулася до гурту матерів, що поприлипали до стіни, якось по-особливому примруживши очі, поглянула на матусю. Я сприйняв це як заклик спокійно барабанити далі, щоразу складнюючи дріб і демонструючи всю свою майстерність. Ватага в мене за спиною вже давно урвала свої дикі крики. Я вже уявляв собі, нібито мій барабан усіх наставляє, вчить, обертає моїх однокашників на моїх учнів, та раптом Шполінгауер виросла перед моєю партою уважно і навіть не те, що силовано, а радше якось нестямно всміхаючись, подивилася на мої руки і на мої палички, спробувала навіть відбити разом зі мною такт, і на мить постала в моїх очах такою собі, досить симпатичною, хоч і не дуже молодою, дівчиною, яка, забувши про те, що вона вчителька, махнувши рукою на все, що її професії приписують карикатури, прибирає людських рис, тобто стає пустотливою, допитливою, позбувається своєї одноплановості, свого моралізування. Одначе, коли фройляйн Шполінгауер не пощастило потрапити в лад моєму барабанові відразу, вона повернулася до своєї колишньої, простолінійно, безглуздої, до того ж погано оплачуваної ролі, взяла себе в руки, що взагалі час від часу доводиться робити вчителькам, і промовила: «Ти, звісно ж, малий Оскар, ми вже багато про тебе чули. Як же славно ти вмієш барабанити! Чи не так, діти? Адже наш Оскар – добрий барабанщик!» Діти щинили ревище, матері щільніше збилися до гурту, а Шполінгауерка тим часом опанувала себе цілком. «А тепер, – перейшла вона на фальцет, – сховаймо барабана до класної шафи. Він, мабуть, уже стомився і хоче спадки, а потім, після уроків, ти одержиш його назад». Ще монотонно бурмочучи ці облудні слова, вона продемонструвала мені свої коротко обрізані вчительські нігтики, раз у раз намагаючись тими коротко обрізаними нігтиками схопити мого барабана, що бачить Бог, і не стомився, і спати не хотів, поки що я міцно тримав його, обхопивши руками, схованими в рукавах светра, обичайку в білих і червоних зубчиках. Спершу я поглядав на неї, потім побачивши, що вона непохитно зберігає допотопний, стандартний образ учительки народної школи, подивився крізь неї і виявив усередині у фройляйн Шполенгауер багато такого, чого вистачило б на 3 аморальні розділи. Та поза як йшлося ж про мій барабан, виборсався з її внутрішнього життя і, пронизавши її поглядом поміж лопаток, помітив на шкірі, що непогано збереглася, чимало завбільшки з гульден родимку порослу довгим волоссям. Чи то вона відчула, що я бачу її наскрізь, чи то справа була в моєму голосі, яким я, не завдаючи шкоди їй самій, вже застережливо дряпнув праве скельце її окулярів, але фройляйн Шполенгауер передумала вдаватися до грубої сили. Кісточки на пальцях у неї тим часом уже побіліли, як крейда, та й дивитися крізь подряпані окуляри либонь теж не любила. Через це по шкірі в неї пішов мороз, отож вона мерзлякувато зіщулилася, відпустила мого барабана і, мовивши тільки: «Але ж і злючка ти, Оскаре!»